May kanam aleksyon. Anya tinamnama dagiti natay. Umuna. Anya tinaimbaga damag may papan ka dagiti natay. Idi dimteng ni Jesus ijay Bitanya, itasidag ti Jerusalem, upat nga aldaw anatayan ti gayem na ani Lazaro. Napan ni Jesus iti tanem akaduana da Marta ken Maria akakabsat ni Lazaro. Di nagbayag, imaribungbong ti adu at tao. May ladawam ka di iti panunot mo, tirag-o da Marta ken Maria iti pinagungar ni Jesus ti kabsat da?
Kastoy ti mabasa iti Juan 11:21 agingga iti 24. Gapuna ni Marta kinunana ken Jesus. Apo, no adda ka kumaidi ditoy, saan kumaanatay iti kabsat ko? Ngamnupay kasta, iti agdama ammok nga amin na bambanag adawatem iti Diyos, itdentuken ka ti Diyos. Kinunakin kuana ni Jesus. Bumangon to ni kabsat mo. Kinunakin kuana ni Marta. Ammok a bumangon to, inton panagungar iti kamaudyanan ngal daw. Iti versikulo 38 agingga iti 44, gapuna ni Jesus, kalpasan a nagsennaay manan iti uneg na, dimteng iti pakalaglagipan at anem. Iti kinapudnuna, may sa dayta arukib, kat may sa abato tinakasirra iti dayta. Kinuna ni Jesus, ikkatay niyo ti bato. Ni Marta, tikabsat ti Pimusay, kinuna na kinkwana. Apo, ita nabuyuken, taupat ng aldawan. Kinuna kinkwana ni Jesus, saan ko ayang imbagakan ka, ano mamati ka, makitam ti dayag ti Diyos? Gapuna, inikat dati bato. Ita, intangad ni Jesus dagiti matana sa dilangit kat kinunana. Ama, agyaman akin ka ta dineng ngagnak. Pudno, amok akan kanayon ading ganak. Ngamay gapu iti bunggoy ng agtaktakder itaglawlaw, nagsauak. Tapno patsyenda kuma nga imbaunak. Kat iti na isaunan dagito'y abanag, nagpukaw iti natbag at imak. Lazaro, rumwar ka! Ti tao anatayan, rimuar adagiti saka kanimima na, si papatapat kadagiti badbad, kat tirupa na, napatapatan iti lupot. Kinuna kadakwada ni Jesus, warwaran nyo, kat bayan nyo amapan.
Ammo idin ni Marta, tinaimbag adamag may papan kadagiti natay. Ammuna, apagungaran to ni Jehova dagiti natay, tapno agnaeddan tumanen dito'y daga.
Kastoy ti mabasa iti Hob 14:14-15. No tinabaneg a lalaki matay, mabalin na kadit agbyagmanan? Amin dagiti aldaw ti inkapilitan na panagtrabahok, agurayak to, aging gaatigin awak dumteng. Umawag kanto, katsyak sungbatan kanto. Kaili munto ti aramid dagita imam.
May kadwa, anya ti kasasaad dagiti natay. Ti tao ket naaramid manipud iti tapok. Saan tayo nga espiritu ngagnanaed iti nainlasagan abagi? Naparaswa tayo nga daan iti pisikal abagi. Isu nga awan ti paset ti bagi tayo nga agtultuloy nga agbiag kalpasan amatay tayo. No matay tayo, matay met ti utik tayo, ket agpukawen ti panunot tayo. Gapuna, idi napagungan ni Lazaro, awan ti na istorya na akapadasan na idi isuket natay, gaputa awan ti puot dagiti natay.
Kastoy ti mabasa iti Salmo 146:4. Ti espiritu na pumanaw, isu agsubli iti dagana, iti daytang aldaw, mapukaw dagiti panunot na. Kastoy ti mabasa iti Ecclesiastes 9:5-6. Tadagiti si bibiyag, si papanunot da amatay danto. Ngamno may papan kadagiti natay, sanda apulos si papanunot itanyaman. Awanan damutan apulos kadagiti tangdan. Agsipod ta ti pakalaglagipan kadakwada nalipatanen. Kastamat, ti ayat da, kanti gura da, kanti imun da, napukawan. Kat agingga iti tiyempo at di nakidngan, awanan dan iti bingay itanyaman abanag, akasapulan na maaramid, iti baba ti init. Iti versikulo 10, isuwamin ang masarakan ta imam nga aramidan, aramidam buyugan ti mismo abilag mo. Taawan ti aramid, wenno uray gakat, wenno uray pannakaammo, wenno uray sirib, ijay siol, ti disso apapanam.
Ti kadi Diyos, tutuukan na dagiti tattao iti apoy kalpasan ti papatay da? Yanta nga ipakita ti Biblia nga awan puot dagiti natay, nalawag nga rod at iumap-apoy nga impyerno ket maysa a palso a panursuro amang pardaya iti Dios. Saan na nga anamungan ti kapanunutan a panang tutuok kadagiti tattao iti apoy.
Kastoy ti mabasa iti Jeremias 7:31. Ket imbangon na dagiti nangato adisso ti Tophet, nga da itigingat ti anak ni Hinom, tapno puuran da ti anak da lalaki, ken ti anak da babae iti apoy. Banag asan kung nga imbilin, ken saan atimpuar iti puso.
May katlo, makasarita da tayo kadi dagiti natay? Saan na makasao, ken saan na makangag dagiti natay? Nga madda dagiti nadangkes nga anghel, akabaalan da akasarita dagiti tattao. Nagpamarangda nga isuda dagiti natay. Iparit ni Jehova ti panangpada sa makisarita kadagiti natay.
Kastoy ti mabasa iti Deuteronomio 18:10-11. Awan kumati masarakan ken ka nga asino man amang palasat iti anak na lalaki wenno anak na babae iti apoy. Asino man amang aramat iti panagpadles, maysa amang nagsalamang ka wenno asino man nga agsapol kadagiti partaan wenno maysa amang kukulam. Wenno maysa amang kayaw iti sabsabali babaen ti pagilabeg. Wenno asino man nga umuman iti man nakiuman iti espiritu. Wenno maysa a professional amang nagipadles kadagiti pasamak. Wenno asino man nga agimtuod iti natay.
May kapat, siya sino dagiti mapagungar? Minilmilyon na natay ti mapagungar to dito'y daga. Mapagungar to, uray ti dadduma asaan ang makamam mo iti Diyos, gan nagararamid iti kinadakes.
Kastoy ti mabasa iti Lucas 23:43. Kat kinunana kenkwana, pudno ibagak ken ka itang aldaw, makikadwakan to kanyak ijay paraiso. Kastoy ti mabasa iti Aramid 24:15. Kat adda inanamak iti Diyos, tinanama nga ab-abrasaan mat dagito at tao, nga danto panagungar, agpadpada dagiti nalintag, kan dagiti nakillo.
Dagiti mapagungar, mabalindanto asursuruan ti kinapudno may papan iti Diyos, ken ipakita ti pamati da ken Jesus, babaen ti panagtulnog da ken kuana. Dagijay mapagungar, ken agaramid iti naimbag, matagiragsak danto ti biag ngagnanayon dito'y daga.
Kastoy ti mabasa iti Juan 5:28-29. Di kay agsidao iti daytoy. Agsipud ta umumayin ti oras nga amin dagijay adda kadagiti pakalaglagipan at anem mangagdanto titimag na katrumwarda. Dagijay nagaramid iti na imbaga bambanag, iti panagungar iti biag. Dagijay nang yugali iti nakadakdakes sa bambanag, iti panagungar iti pannakaukom.
May kalima, anya ti isuro kada tayo ti panagungar, may papan ken Jehova. Pinagbalin ti Diyos a posible amadaan iti namnama dagiti natay, babaen ti panangibaon na iti anak na amatay may gapo kada tayo. Gapuna, ti panagungar ipamatmat na kada tayo ti ayat, kendi kay kariya na kinamanang nga asi ni Jehova. Inton mapagungar dagiti natay, siya sino tinangnangruna akayat mo amakita?
Kastoy ti mabasa iti Juan 3:16. Tati Diyos inayat na tilubong iti kastaunay, so nga inted na ti bugbugtong anak na, tapno tunggal may sa amang watwat iti pamatikan kuana, saan kuma amadadael, no di kat maddaan iti agnanayon abiyag. Kastoy ti mabasa iti Roma 6:23. Tadagiti isupapak ti basol, isu ti papatay. Ngam ti sagot ngipay ti Diyos, isu ti agnanayon abiyag, babaen ken Kristo Jesus nga apo tayo.